Sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis Eyjólfur Ármannsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Hvað tekur þetta langan tíma? Núverandi samkvæmt yfirlýsingu innviðaráðherra og borgarstjóra sem ég vitnaði til hér áðan, að þá gera ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2026 og verið lokið 2031. Og það er og í dag það er 4 ári 2026 og það er ekki ennþá búið að ákveða hvort það verður sundabrú eða sundagöng. Það er alltaf bara að tala sundabraut. Allir voru spenntir yfir sundabraut, en veit ekki hvað það verður. Þetta er þannig að það liggi fyrir. Þannig að það er áætlaður tími framkvæmda svona 5 ár. En það er undirbúningstími sem er svo mikilvægur. Þess er svo mikilvægt að byrja allt sem allra fyrst að ákveða, heyrðu, við ætlum að byggja sundabraut, sundabrú fyrirgjöðu og hérna og þá er mikið að það hönnunarferli fara sér fyrst fram og það er til dæmis í tillögunum í yfirlýsingu ráðherra og borgarstjóra að fara tala að fara í hönnunarsamkeppni þannig að þetta á að vera mikilvægt mannvirki í borgarlandslæðinu. Það er ekki farið alþjóðlega samkeppni út ekki neinu. Varðandi tafinar, þá þessar tafinar, þú má tala þessu mörgar, ég tel þetta svo klassískt dæmi samspil borgar, Reykjavíkurborgar og ríkisvaldsins. Og Reykjavíkurborg hefur lýst yfir að þeir vilji göng, gerða ár 2008 og það er það sem er mun sannlega ekki koma. Þess vegna hefur þetta tafist þetta kostnaði. Ríkisvaldi hefur ekki tilbúið að fara hennar slag og segja, við viljum sunda brú. Það er vilji alþingis og það er vilji ríkisins að fá sunda brú. Og þá verður borgin að segja, já, við erum sammálaði. Eða þá halda áfram, við heimta sunda göng. Það er þessa deilur hvort það er að vera brú eða göng sem hafa tafið málið og samskipti ríkisvalds og borgareyvalda og það er bara mikilvægt að fara, núna er komið á ákvörunartökunni og það er það, Alþingi Íslendinga muni takast ákvörun með þessar þingsályktun að það verði sunda brú og það verði eftir því farið.
Þá veitir andsvar síðar sinni, háttvirt